Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο Κώστα Βενιζέλο από την Κύπρο για να μας ενημερώσει σχετικά με το τι γίνεται με την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Κύπρος για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά και για τα ζητήματα που συζητάνε στην Κύπρο εν ώψη ευρωεκλογών.
Είναι τα podcast της Life of.
Κώστα, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις διάφορα πράγματα για την Κύπρο, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να μας πεις τι γίνεται με το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας στην πρωτοβουλία αυτή που είχε πάρει για τη Γάζα.
Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε αμέσως μετά τις επιθέσεις στη Γάζα και έγινε εφικτό αυτό με τη συνεργασία και άλλων κρατών. Έχουν σταλεί 3 φορτία, ένα με βρετανικό πολεμικό πλοίο και 2 με πλοιάριο μη κυβερνητικής οργάνωσης που έγινε αποδεκτή και από όλους τους εμπλεκόμενους. Όμως η διαδικασία αυτή της αποστολής βοήθειας σταμάτησε μετά τη γνωστή δολοφονική επίθεση των Ισραηλινών εναντίον των φορτηγών που μετέφεραν την ανθρωπιστική βοήθεια, όπου κανεοποίαν έχουν σκοτωθεί 7 πρόσωπα. Από εκείνη την μέρα ουσιαστικά η οργάνωση που είχε αναλάβει να κάνει τη μεταφορά και τη διανομή ανέστειλε την κάθε προσπάθεια. Τώρα γίνονται προσπάθειες μετά που θα ολοκληρωθεί ενδεχομένως και αυτό το μήνα η τεχνική αποβάθρα που κατασκευάζουν στη Γάζα οι Αμερικανοί, να ξεκινήσουν μεγαλύτερα πλοία να πηγαίνουν για τη διανομή της βοήθειας.
Αυτό το σχέδιο νομίζω λεγόταν Αμάλθια, λέγεται.
Λέγεται Αμάλθια, ναι.
Υπήρχαν αντιδράσεις γι' αυτό, ποιο ήταν?
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι για να γίνει τούτο εφικτό έπρεπε να συνενέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια και από τον Πρόεδρο και από τον Υπουργό Εξωτερικών με την Ισραήλ, με την Παλαιστινιακή Αρχή, με τη Ιορδανία και την Αίγυπτο, και αυτό οδήγησε σε μια συνένεση, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπήρχαν και κάποιες αναφορές στο εσωτερικό, τα γνωστά ότι είχε, ας πούμε, θεωρηθεί ότι είναι μια επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ανέφικτο. Όντως στην αρχή φαινόταν ανέφικτο, υπό την έννοια ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είχε παρουσιάσει το σχέδιο ο Πρόεδρος δεν υπήρχαν πάρα πολλοί που θεωρούσαν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό. Όμως λόγω και των συνθήκων και των εξελίξεων τελικά συνένεσαν όλες οι πλευρές και αυτό έγινε πραγματικό. Θεωρώ ότι πριν το τέλος του μήνα θα ξαναξεκινήσει η μεταφορά βοήθειας.
Την Κύπρο έχετε ξεκινήσει τη συζήτηση για τις ευρωεκλογές? Έχει μπει η Κύπρος στους ρυθμούς της προεκλογικής περίοδου?
Ναι, εμείς κάνουμε διπλές εκλογές. Είναι και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα είναι μία μεταρρύθμιση που έγινε για πρώτη φορά για την ενοποίηση δήμων και ουσιαστικά θα έχουμε 5 ψηφοδέλτια να συμπληρώσουμε πηγαίνοντας όσοι θα πάνε στις κάλπες και είναι και λίγο έτσι, ας πούμε, ερωτηματικό πόσοι θα πάνε, πώς θα βγούμε κρατώντας όλα αυτά τα χαρτιά και πηγαίνοντας στην κάλπη από τον Παραβά. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις, γιατί εκ των πραγμάτων είναι και πάρα πολλοί υποψήφοι, γιατί μιλάμε για δημάρχους, αντιδημάρχους.
Αυτό λογικά θα κινητοποιήσει όμως περισσότερο κόσμο, έτσι όπως τόσες πολλές οι εκλογές οι τοπικές.
Περίπου υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν 10.000 υποψήφοι για το μέγεθος.
Μόνο την οικογένειά τους να να φέρουν και τους φίλους. Πώς είναι οι ψηφοφόροι περίπου, Κώστα, στην Κύπρο?
Είμαστε περίπου μισό εκατομμύριο, λίγο πιο κάτω.
Συζήτηση, μία αποτίμηση για τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν και με τα αποτελέσματα που υπάρχουν, έχει γίνει, γίνεται?
Κοιτάξτε, συμπληρώνουμε την 1η Μαΐου 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε μια συζήτηση εν ώψη και του γεγονότος ότι το 2026 το πρώτο εξάμηνο η Κύπρος θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μπήκαμε και σε ένα ρυθμό προετοιμασίας της Προεδρίας και όλα αυτά προκαλούν μια συζήτηση. Κοιτάξτε, υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως γιατί θεωρούσε ότι αυτό θα βοηθούσε στην επίλυση του Κυπριακού. Όμως, βεβαίως αυτό δεν έγινε γιατί η Τουρκία δεν θεώρησε ότι αυτή η ευκαιρία και για την ίδια θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν καταλύτη για την επίτευξη συμφωνίας. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την οικονομία, πρέπει να θυμίσω ότι το 2013 η Κύπρος για ένα χρέος έλλειμμα 10 δις ευρώ ουσιαστικά ισοπεδώθηκε οικονομικά με το κλείσιμο του τραπεζικού συστήματος. Οπότε υπάρχουν και τραυματικές εμπειρίες από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα αν η Κύπρος ήταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτάζοντας και λίγο το χάρτη και κοιτάζοντας και λίγο τις εξελίξεις στην περιοχή με όσα συμβαίνουν και στη Γάζα και στην Ουκρανία και έχοντας ένα γείτονα όπως την Τουρκία, μάλλον η αποτίμηση είναι θετική σε ό,τι αφορά την συμμετοχή σε αυτόν τον μεγάλο οργανισμό.
Πράγματι, γιατί όπως είπες, το Κυπριακό δεν λύθηκε, παραμένει άλυτο, αλλά είναι μια συμμαχία στην οποία είναι ενταγμένη η Κύπρος, που εκ των πραγμάτων της δίνει ένα πλεονέκτημα, δεν της δίνει ή όχι?
Της δίνει ένα πλεονέκτημα σίγουρα και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή, κυρίως αυτές που διαδραματίζονται στο Ισραήλ, στη Γάζα, και επειδή η Κύπρος έχει καλές σχέσεις με όλους και από ό,τι ξέρω είχε επικοινωνία με όλες τους εμπλεκόμενους και μπόρεσε και μετέφερε και μηνύματα, είναι και η πιο κοντινή ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το ρόλο τον έχει αναδείξει και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα αποδώσει, θα επιφέρει αποτελέσματα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη βλέπουμε και το θέμα του μεταναστευτικού. Αν θέλετε να
όχι, με ενδιαφέρει πολύ να πούμε και για το μεταναστευτικό και τις επιπτώσεις. Απλά είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, Κώστα, γι' αυτό πήγα να σε διακόψω πριν. Για να σε ρωτήσω, πράγματι η Κύπρος παίζει έναν έτσι αρκετά ενεργό και δραστήριο ρόλο, μεσολαβητικό, παίρνει πρωτοβουλίες. Θα μπορούσε αυτό να το κάνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, παρότι είναι ένα μικρό κράτος, έτσι ένα πολύ μικρό κράτος, αλλά έχει επιδείξει μια ενδιαφέρουσα δυναμική, όπως και αυτό που συζητήσαμε πριν τώρα για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι, αν δεν ήταν αυτές οι καλές σχέσεις, αν δεν ήταν για παράδειγμα τα τριμερή σχήματα που γίνονται με την Ελλάδα και με άλλες χώρες της περιοχής, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Ιορδανία, ακόμη και το Λίβανο, τους Παλαιστινίους, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε αυτό το ρόλο και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, μια στρατηγική πρίκα για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία επειδή ακριβώς είναι μικρό κράτος, δεν συνιστά απειλή για κανένα από τους υπόλοιπους παίχτες, μπορεί και να συνομιλά με όλους, δηλαδή μιλά και με το Ισραήλ, μιλά και με την Παλαιστινική Αρχή, μιλά και με την Αίγυπτο, μιλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μπορώ να σας πω ότι μηνύματα μπόρεσε και έστειλε και στο Ιράν πριν από την επίθεση. Οπότε και μάλιστα είχε μιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομολογό του του Ιράν. Υπάρχουν σχέσεις με όλες τις χώρες, πριν της Τουρκίας βέβαια, για τους γνωστούς λόγους.
Με το μεταναστευτικό που ανέφερες πριν, επειδή εμείς εδώ κοιτάζουμε περισσότερο το πρόβλημα όπως το σηκώνει η Ελλάδα και το βάρος που έχει η Ελλάδα, αλλά η Κύπρος είναι ακόμα πιο ευάλωτη και θα ήθελα να μου πεις πώς το αντιμετωπίζετε εσείς εκεί, πώς το αντιμετωπίζει η Κύπρος, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την Κύπρο.
Το πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζει κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλόγως του μεγέθους και του πληθυσμού. Για παράδειγμα, έχουμε πάνω από 60.000 οι οποίοι υπολογίζεται είναι πολύ περισσότεροι, αυτοί που έχουν έρθει παράτυπα. Παρόλο που οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι, είναι αυτοί που δηλώνονται από το κράτος. Την τελευταία μήνα είχαμε περίπου πάνω από 1.000 την εβδομάδα που έρχονται διαθαλάσσεις με μικρά σκάφη.
Απευθείας στην Κύπρο ή έρχονται μέσα από τα κατεχόμενα?
Αυτοί είναι άλλοι. Μιλάμε για αυτούς που φεύγουν από το Λίβανο και έρχονται στην Κύπρο. Λοιπόν, οπότε εν όψη τούτου είναι Σύριοι, οι οποίοι φεύγουν από το Λίβανο και έρχονται στην Κύπρο, και επειδή είναι από εμπόλεμη χώρα, έτσι θεωρείται η Συρία, είσαι υποχρεωμένος με βάση τις διεθνείς συμβάσεις να εξετάσεις τη αίτηση για άσυλο και να τους κρατήσεις. Εν όψη του γεγονότος ότι οι αριθμοί ήταν πάρα πολύ αυξημένοι την τελευταία περίοδο, η κυβέρνηση έλαβε δύο αποφάσεις. Η μία ήταν ότι παγώνει την εξέταση αιτήσεων ασύλου από προερχόμενους από τη Συρία, και δεύτερον έχει στείλει περίπολα στα νυχτά της Κύπρου ώστε να ουσιαστικά να αποτρέπει την έλευση των σκαφών. Λοιπόν, την Δευτέρα ήρθανε 5 βάρκες με 500 άτομα, τα οποία τελικά επέστρεψαν πίσω στο Λίβανο. Στο Λίβανο, όπου είχε πάει ο πρόεδρος πριν μια εβδομάδα, υπήρξε μια συμφωνία να ενισχυθεί οικονομικά ο Λίβανος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συγκρατεί τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό δεν έγινε σε πρώτη φάση. Υπάρχουν και δυσκολίες εκεί, εσωτερικές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και τώρα έχει ανακοινωθεί ότι στις 2 Μαΐου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μεταβούν στο Λίβανο, όπου εκεί νομίζω ότι το βασικός λόγος του ταξιδιού είναι να ανακοινωθεί ένα νέο κονδύλιπο στην Λίβανο, ώστε να αποτρέπει τις μεταναστευτικές ροές. Βεβαίως η κατάσταση στο Λίβανο είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν ξέρω το τελικό αν καταφέρει η κυβέρνηση του Λιβάνου να υλοποιήσει η δέσμευση που θα πάρει.
Είπες πριν ότι έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση Κυπριακή να μην εξετάζει αυτό το διάστημα τα αιτήματα ασύλου, ναι, των, ναι, Σύριων. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Καταθέτουν αίτημα ασύλου?
Σε μια δομή όπου τους προσφέρεται στέγη και φαγητό. Δεν θα μπορούν ούτε να εργαστούν, ούτε και να πάρουν το επίδομα το οποίο παίρνουν, και αυτό είναι και ένα δέλεαρ για πάρα πολλούς, να έρχονται και να παίρνουν αναλόγως του αριθμού της οικογένειας ένα ποσό.
Τα επιδόματα αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα ή είναι από...
Νομίζω είναι μειχτά. Ναι. Διότι δεν είναι, από ό,τι και ξέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα εφάπαξ ποσό το οποίο διαχειρίζεται το κράτος μέρος. Από εκεί και πέρα οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι και δεν είναι μόνο Σύριοι. Οι Σύριοι είναι πλειοψηφία πλέον, είναι και από αφρικανικές χώρες. Αφρικανικές χώρες έρχονται κυρίως από τα κατεχόμενα.
Δηλαδή ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η Κύπρος αυτή τη στιγμή.
Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί μιλάμε για ένα πληθυσμό 800.000, 850.000.
Και πώς υπάρχουν δομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πώς βρίσκονται?
Δηλαδή, δεν μένουν όλοι στις δομές, μένουν όσοι έρχονται, εξετάζονται οι περιπτώσεις
και
τους. Οι υπόλοιποι εργάζονται ή είναι παράνομοι, μένουν έξω από τις δομές. Εξού και είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό την περασμένη εβδομάδα, όπου είχε αστυνομία κάνει έλεγχο σε διάφορες σπίτια. Μπήκε σε ένα διαμέρισμα, είχε 11 από το Μπαγκλατές. Οι δύο προσπάθησαν να διαφύγουν, δεν ήταν για σύλληψη, ήταν για έλεγχο
των χαρτιών.
Των χαρτιών. Ο ένας πήδηξε από τον πεπτόροφο, δυστυχώς πέθανε. Ο δεύτερος δεν είναι εντάξει, αλλά σημαίνουν για αυτά τα περιστατικά, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο καθένας. Δεν ξέρω αν τρόμαξαν που ήταν την αστυνομία, προφανώς και τρόμαξαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά, αλλά δεν είναι χώρα εκατομμυριών η Κύπρος για να μπορεί να απορροφήσει όλους αυτούς. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι εργάτες, οι οποίοι είναι νόμιμοι. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς έχουμε περάσει αυτά.
Ναι. Υπάρχει και κόσμος που έρχεται από τα κατεχόμενα, Κώστα.
Ναι, υπάρχουν.
Αυτό τι γίνεται με αυτή την ιστορία, τι γίνεται με αυτούς?
Έχει περιοριστεί ο αριθμός λόγω του ότι έχουν βάλει περίπολα κατά μήκος της γραμμής, όμως η γραμμή είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε Είχαμε και προχθές έναν αριθμό που έχουν περάσει από τα κατεχόμενα. Αυτοί, επειδή ακριβώς ξέρουν πώς να λειτουργήσουν, μπαίνουν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, κυρίως στην περιοχή της Λευκωσίας, και πάνε στο αστυνομικό σταθμό της περιοχής και τους λένε «Ήρθαμε, πάρτε μας». Αυτοί είναι αυτοί που πάνε στις δομές και αιτούνται ασύλου, έχουν στέγη φαγητό και ένα επίδομα.
Γιατί εμείς ακούμε συχνά και το θέμα της Κύπρου δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ και σε σχέση με το μεταναστευτικό, αλλά και γενικότερα θα έλεγα τώρα που τα λέμε τα θέματα της Κύπρου. Η δική σου εκτίμηση...
Εμείς παρακολουθούμε τα πάντα πάντως, έτσι.
Ναι.
Το τι γίνεται στην Ελλάδα.
Απλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα διαμαρτύρεται διαρκώς για το βάρος που σηκώνει στο μεταναστευτικό και πολύ λιγότερη σημασία δίνουμε ότι δίπλα μας υπάρχει η Κύπρος, η οποία είναι ένα πιο μικρό κράτος και σηκώνει μεγαλύτερο βάρος. Και ακόμα και στην Ευρωβουλή λιγότερο ακούγεται και συζητιέται αυτό. Δεν ξέρω, οι ευρωβουλευτές της Κύπρου τα βάζουν αυτά τα ζητήματα, τα έχουν αναδείξει στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι, τα βάζουν αυτά, αλλά πρέπει να επιθυμίσουμε ότι είναι 6, έτσι, 6 στον αριθμό.
Να.
Οπότε και αυτή η φωνή είναι περιορισμένη, δεν μπορείς να πεις. Αλλά από ό,τι κατάλαβα έχει συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα, το έχει θέσει ο Πρόεδρος, και το θέμα του Λιβάνου, αλλά και μία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κύπρος, ώστε να επανεξεταστούν περιοχές της Συρίας, ώστε να μην θεωρείται όλη η επικράτεια της χώρας αυτής ότι βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άλλωστε αυτός ο πόλεμος έχει εδώ και 13 χρόνια που έχει ξεσπάσει. Δεν είναι σε όλες τις περιοχές που υπάρχει πόλεμος, οπότε σε κάποιες περιοχές πρέπει να αποχαρακτηριστούν από εμπόλεμες περιοχές, έτσι ώστε να μην έρχονται από όλες τις περιοχές, ή κάποιες περιοχές της Συρίας να μπορέσουν να φιλοξενήσουν Σύριους πρόσφυγες.
Κώστα, η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος το οποίο έχει στα εδάφη του στρατό κατοχής, τον τουρκικό στρατό κατοχής. Αυτό πόσο συζητιέται και εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά και γενικότερα πόσο απασχολεί και θα πρέπει να απασχολεί και την Ευρώπη, θεωρείς?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια επειδή από την εισβολή, και επειδή ακριβώς είναι μισός αιώνας και ετοιμάζονται και κάποιες εκδηλώσεις από τη δική μας πλευρά από την Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε εν ώψη των 50 χρόνων έχει φέρει στις θύμισες όλων σχεδόν, γιατί γίνονται και εκπομπές, ξεκίνησαν να κάνουν, γίνονται εκθέσεις, υπάρχουν εκδόσεις. Εντάξει, 50 χρόνια είναι πολλά, αντιλαμβάνεστε ο καθένας μπαίνει σε μια λογική καθημερινότητας, όμως αυτό δεν μπορεί να το παραγράψεις. Κυρίως αυτοί που μένουν σε περιοχές που είναι κοντά στη γραμμή Ατήλα, για παράδειγμα στη Λευκωσία, όπου και να κινηθείς βλέπεις στο μεταδάχτυλο μια τεράστια τουρκική σημαία, οπότε και να θέλεις, την οποία φωτίζουν το βράδυ, οπότε και να θέλεις να σου φύγει από το μυαλό αυτό το θέμα, θα δυσκολευτείς. Τώρα, όσο διαφορά τους εκτός, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί, γιατί δεν είναι δεν υπάρχει κρίση, οπότε υπάρχει κρίση, ασχολούνται με το κυπριακό, λοιπόν δεν ασχολούνται, και μάλιστα νομίζω ότι προσεγγίζεται και σε μια πολύ λαθασμένη βάση, ότι δηλαδή θα πρέπει οι Έλληνες και οι Τούρκοι της Κύπρου να τα βρουν, ενώ το θέμα δεν είναι να τα βρουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι της Κύπρου, αλλά η Τουρκία που κατέχει τη μισή Κύπρο, και αυτή θα πρέπει, με αυτή πρέπει να συζητήσουμε, και αυτή πρέπει να πιέζεται, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τη Ρωσία και στηρίζει την Ουκρανία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν επειδή χτύπησε το Ισραήλ, ανεξάρτητα αν το Ισραήλ χτύπησε πρώτο το Ιράν, θα πρέπει να ασχοληθεί και ένα μακράτος μέλος το οποίο είναι υποκατοχή, όπως είπες και εσύ στην
Ναι, μα αυτό δεν είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα εδάφη του να υπάρχει στρατός κατοχής της Τουρκίας προκειμένου, και αυτό να θεωρείται κάτι Τι να πω τώρα, κάτι αποδεκτό, δηλαδή είναι δυνατόν να μην απασχολεί και να μην υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένη στρατηγική και πιέσεις για το τι θα γίνει με αυτό το θέμα, να μην πιέζει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία.
Ναι, εντάξει, για την υποκρισία όλοι λέμε και θα ήθελα να πω ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχει μια αναφορά στα ευρωτουρκικά. Κανονικά αυτή θα έμπαινε στην προηγούμενη σύνοδο, όμως η Κύπρος δεν δεχόταν αν δεν γινόταν διασύνδεση με το Κυπριακό. Έγινε διασύνδεση με το Κυπριακό, δηλαδή ουσιαστικά στην ίδια παράγραφο καλείται υπάρχει αναφορά ότι στην ανάγκη να επιληθεί το Κυπριακό, χωρίς καμία επικριτική εμπολής αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχει μια κατοχική δύναμη. Και η Τουρκία αντέδρασε. Προκαλέσε την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέδωσε μια ανακοίνωση, η οποία σημειώνει ότι δεν μπορεί να συνδέεται το Κυπριακό με τα ευρωτουρκικά και μάλιστα υπέδειξε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να βάζει πλαίσια σε αυτόν τον διάλογο. Γιατί
αλλά μπορεί Τουρκία, να βάζει η Τουρκία πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Σε μια λακάρτ ενταξιακή πορεία μπορεί να βάζει όρους και προϋποθέσεις, διότι η Τουρκία, εάν αποδεχτεί ότι πρέπει να συζητήσει και το Κυπριακό στα πλαίσια αυτά, πρέπει υποχρεωτικά να δώσει. Βεβαίως, όχι
δηλαδή
να δώσει
μπορεί να συζητάει κανείς την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και να μην συζητάει για την κατοχή, τη στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο, που είναι, επίσης, που είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται αυτό?
Πολύ λογική ερώτηση. Ναι, αλλά για να γίνει αυτή η διασύνδεση έγινε ολόκληρη διπλωματική μάχη.
Για τα αυτονόητα πούμε, δηλαδή.
Ακριβώς, για τα αυτονόητα. Και η Τουρκία ουσιαστικά, αν μπει σε αυτή τη λογική να συζητήσει, δεν θα δώσει τίποτα από τα δικά της, από αυτά που άρπαξε, τα κλεμμένα θα δώσει, αν θα δώσει. Αλλά ούτε αυτό δεν το συζητά.
Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη όμως, Κώστα, θεωρείς, διεθνής ευαισθητοποίηση για το Κυπριακό, που παραμένει το ζήτημα της στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία, ενώ βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιοχές του κόσμου να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για αντίστοιχα θέματα στρατιωτικής κατοχής και να εκδηλώνεται έτσι διεθνής αλληλεγγύη. Γιατί αυτό έχει υποχωρήσει σε σχέση με την Κύπρο, ή είναι λάθος η εντύπωσή μου?
Είναι πολύ σωστή η εντύπωση. Πρώτον, θα πρέπει να πούμε ότι φταίμε εμείς, γιατί δεν κρατάμε ψηλά το θέμα παρά τις περιορισμένες δυνατότητες. Και δεύτερο, θα πρέπει να πούμε ότι εξαρτάται ποιος είναι το θύμα και ποιος είναι ο θήτης. Δηλαδή, εάν ήταν το αντίθετο, εάν η Ελλάδα εισέβαλε στην Τουρκία, που δεν θα το έκανε, νομίζω ότι θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση που θα είχε ο διεθνής παράγοντας εναντί της Τουρκίας και εναντί της Ελλάδος ή εναντί της Κύπρου, αναλόγως το πώς θα διαμορφώνεται η ιστορία. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ότι η Τουρκία τρέχουν όλοι πίσω από την Τουρκία. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι δεν πιέζεται η Τουρκία και όλοι την αντιμετωπίζουμε με μια προσέγγιση κατεβδασμού. Αυτό δεν ισχύει.
Ναι, εντάξει, γιατί ο κόσμος γενικά και ο κόσμος της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων δεν είναι ένας κόσμος δίκαιος που εφαρμόζουν όλοι το δίκαιο και ηθικούς κανόνες. Είναι συμφέροντος και ισχύος, δηλαδή είναι το θέμα τι ισχύ έχει ο κάθε παίκτης και τα συμφέροντα της κάθε χώρας.
Ναι, έχω πει ότι αρχικά ότι ξεκινάμε από τις δικές μας ευθύνες, πόσο κρατάμε ψηλά και ανοιχτό αυτό το θέμα, ώστε να προβάλλεται η εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή. Αυτό το πράγμα νομίζω ξεθοριάζει, έχει κουράσει, γιατί είναι αδιέξοδες οι αλλεπάλληλες προσπάθειες που γίνονται από το 1974 και εντεύθε, αλλά νομίζω αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα και όσο είναι ανοιχτό το θέμα θα πρέπει να προσπαθούμε.
Mm-hmm. Και μια τελευταία ερώτηση, σε ρώτησα βέβαια λίγο και πριν. Υπάρχουν άλλα θέματα που σας απασχολούν στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές, θα ρωτήσω εγώ, και όχι για τις τοπικές εκλογές που δεν τα ξέρω τα θέματα. Υπάρχουν άλλα θέματα που μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο εν ώψη ευρωεκλογών?
Στο δημόσιο διάλογο μπαίνει ασφαλώς και το θέμα της οικονομίας και κυρίως το θέμα της ακρίβειας. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, από ό,τι βλέπω και στην Ελλάδα γίνονται κινητοποιήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει την καθημερινότητα, είναι πολύ πιεστικό και γι' αυτό απασχολεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι το θέμα της ακρίβειας, το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό. Το πρώτο βέβαια είναι το Κυπριακό, αλλά λέμε για τα θέματα στην ατζέντα της προεκλογικής, που είναι ακρίβεια, μεταναστευτικό βασικά, είναι τα απαντάμε πιο συχνά στις προεκλογικές συζητήσεις.
Είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον κόσμο. Κώστα, είχαμε την απόφαση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το κοσφοπέδιο. Εκεί είδαμε ότι οι Κύπριοι βουλευτές δεν ψήφισαν θετικά και μειοψήφισαν βέβαια. Θέλεις να μας πεις γιατί, πώς σχετίζεται το θέμα του Κωσόβου με την Κύπρο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θεωρείτε ότι υπάρχουν?
Ναι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι η ίδια η υπόθεση της Κύπρου και του Κωσοβοπεδίου, οι Κωσοβάροι βουλευτές ήταν με καθεστώς παρατηρητή, όπως είναι και οι Τουρκοκύπροι εκπρόσωποι. Λοιπόν, θεωρούμε ότι δημιουργεί ένα προηγούμενο, και αυτό γιατί ήδη έχουμε παρακολουθήσει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους να αξιοποιούν την τελευταία εξέλιξη. Η δική μας προσέγγιση ως Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί είναι όλων η θέση η ίδια, είναι ότι δεν θα έπρεπε το Κωσοβοπέδιο να πάρει καθεστώς μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, διότι ανοίγει το δρόμο και για άλλες περιπτώσεις, και δεν είναι μόνο η Κύπρος, και οι Ισπανοί ψήφισαν εναντίον για τους δικούς τους εσωτερικούς λόγους και οι Ρουμάνοι για τους δικούς τους λόγους και άλλες χώρες. Αυτό που διερωτούμε είναι γιατί υπήρξε στροφή από πλευράς της εισηγήτριας, της κ. Μπακογιάννη, σε ό,τι αφορά το Κωσοβοπέδιο. Έχουν γίνει lifting οι όρικοι προϋποθέσεις που είχε θέσει αρχικά και προχώρησε σε μια εισήγηση σε σχέση με το Κωσοβοπέδιο. Το ερώτημα μάλλον έπρεπε να μπει ανάποδα, δηλαδή γιατί Έλληνες βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ένταξης του Κωσοβοπέδιου και όχι γιατί
αυτοί που απήχανε, που επίσης είναι το ίδιο πράγμα περίπου. Έχει εξηγηθεί επαρκώς αυτό γιατί άλλαξαν θέση, αλλά έχει πει η κυρία Μπακογιάννη ότι υπήρξαν πάρα πολύ έντονες πιέσεις από την διεθνή κοινότητα, και είπε και κάτι το οποίο είναι σωστό, δηλαδή ότι δεν αποφασίζει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση το αν θα ενταχθεί ή όχι το Κωσοβοπέδιο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι υπουργοί, και δεν συνιστά και αναγνώριση κιόλας.
Ναι, αλλά είναι ένα βήμα, και νομίζω ότι δύσκολα θα ανατραπεί η απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης από τους υπουργούς. Έχει διαμορφωθεί μια τάση πλειοψηφική. Η κυρία Μπακογιάννη και η ελλαδική αντιπροσωπεία είχε έρθει πριν 10 μέρες στην Κύπρο. Είχε συζητηθεί αυτό το θέμα. Άκουσε τις ενστάσεις της κυπριακής πλευράς, ωστόσο προχώρησε. Και θα πρέπει να δοθεί μια εξήγηση στο θέμα αυτό, γιατί έχω πει ήδη ότι η Τουρκία από την πρώτη μέρα έχει ξεκινήσει την αξιοποίηση αυτής της εξέλιξης. Ότι δηλαδή ό,τι ισχύει για το Κωσοβοπέδιο πρέπει να ισχύσει και για τους Τουρκοκύπριους.
Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον δημοσιογράφο Κώστα Βενιζέλο από την Κύπρο. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.